barnaamijka dhalinyarada maanta.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com.
waa maalin axad ah 8-daka bisha februari ee sanadka 2020-ka. afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1 iyo barka duhurnimo, washingtonna waa 5 iyo barka aroornimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya faarax maxamed cali iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo halabuurka, waxaana marti noogu ah siyaasi dhallinyaro ah oo toddobaadkan magaalada qaahira ee waddanka masar ku soo bandhigay buug uu uga hadlayo arrimaha siyaasadda, dhaqanka iyo suugaanta.
buugga waxaa layidhaahdaa Hardanka Garbaha Soomaaliya. buuggu waxa uu ka kooban yahay 3 cutub oo kala duwan. cutubka ugu horeeya waa siyaasi, cutubka labaad waa cutub ka hadlaya dhaqan, waxa uu faallo iyo falanqaynba ku sameynayaa mowduucyo kala duwan oo dhaqanka xiriir la leh.
saxa aan idin haynana waxaa ka mid ah
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horese warkii dunida.
madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa lagu wadaa in xadda maanta ah uu markii ugu horreysay khudbad siyaasadeed jeediyo tan iyo markii uu ka tegay aqalka 20-kii bishii hore, markaas oo uu xilka madaxtinimada la wareegay madaxweynaha hadda Joe Biden. Trump ayaa maanta ka hadli doona shirweynaha xisbiga jamhuuriga ee sanadlaha ah, kaasoo looga hadlo ajendayaasha siyaasadeed ee muxaafidka Mareykanka. shirkan oo jimcihii ka furmay magaalada Orlando ee gobolka Florida ayaa lagu wadaa in Trump uu xadda maanta ah ka hadlo mustaqbalka dhaqdhaqaaqa xisbiga muxaafidka, iyadoo la filayo in uu weerari doono siyaasadaha madaxweyne Biden, gaar ahaan tan soo galootiga. shirkan ayaa ku soo aadaya xilli ay kala qaybsanaan aad u weyn ka dhex jirto gudaha xisbiga jamhuuriga.
soo dhawaada barnaamijkii hibada iyo halabuurka, waxaana magaalada qaahira ee waddanka masar ku soo diyaariyey wariyahayaga Xuseen Saxanuuni.
hibada iyo halabuurka oo maanta idinkaga imaanaya magaalada qaahira ee dalka masar. dhowaan waxaa magaalada qaahira lagu soo bandhigay buug la magac baxay Hardanka Garbaha Soomaaliya oo uu qoray wasiiru dowlaha warfaafinta maamulka Puntland ee dalka Soomaaliya, Dr. Cabdulfataax Nuur Ashkira. qoraha buugga oo aan kula kulmay magaaladan qaahira ayaan ka xog waraysay buugga uu qoray waxa uu ku saabsan yahay iyo guud ahaan taariikhdiisa. Dr. Cabdulfataax Nuur Ashkira ayaan marka hore weydiiyey waxa uu buuggiisa ku saabsan yahay iyo nuxurku u xambaarsan yahay, waxa uuna ku jawaabay sida tan:
bismillaahi raxmaan raxiim. buugga magaciisu waa sidaad uguba u sheegtay, buugga waxa layidhaahdaa Hardanka Garbaha Soomaaliya. buuggu waxa uu ka kooban yahay 3 cutub oo kala duwan. cutubka ugu horeeya waa siyaasi, wuxuu faallo iyo falanqaynba ku sameynayaa siyaasadda Soomaaliya guud ahaan iyo tan ka jirta geyiga aan ku noolnahay annagu, gaar ahaan geeska Afrika. cutubka labaad waa cutub ka hadlaya dhaqan, waxa uu faallo iyo falanqaynba ku sameynayaa mowduucyo kala duwan oo dhaqanka xiriir la leh. waxaan kaga sheekeeyey nin la yiraahdo Gambool oo aan u bixiyey Gambool halgamaa Soomaaliyeed oo runta qabatimay. waxaan kaloo aan kaga waramayaa qolo aan u bixiyey af Soomaaliga iyo ilaaliyaashiisa oo aan kaga faalloonayo af Soomaaliga iyo heerarka uu soo maray, ha noqoto qorin, ha noqoto uqareemid, ha noqoto in yani loo qaado calanka in dib af Soomaaligii loogu shaqeeyo, bal sida loo aruurin lahaa iyo halabuurka Soomaaliyeed guud ahaan. waxaan kaloo aan kaga sheekeynayaa xiriirka aan leenahay annaga iyo dowladaha carabta dhaqan ahaan. mowduucyada xusida mudan ee ku jira buugga waxaa ka mid ah mowduuc aan kaga faalloonayo cumaan iyo booqashadeedii aan tegay iyo Soomaali halka aan kula kulmay oo ku nool iyo taariikhdooda. cutubka ugu dambeeya waa cutub aan ku magacaabay shakhsiyaad raad ku leh waa nolosheeda, ay ka mid yihiin suudaaniyiin iyo soomaaliba isku jira waxa kamida saxafiyiin oo kamid yahay nin leeyahay professor Cawd Ibrahim Cawd oo kamid yahay nin saxafi oo Soomaaliya asaguna muddo ku noolan jiray oo Said Khalifa oo ma aragtay Soomaalidu aad u taqaan oo dowladdiisa aad barreena ku noolaa ma aragtay Muqdisho iyo Geeska Afrika guud ahaan waa ninka asaasaha joornaalka raad al wadan ee Suudaan ka soo baxa waxaan kaloo kaga faaloonayaa saaxiibo lillahay ahaa oo anigu aan rafiq ahayn oo galbaday oo xagga Ilaahay aaday oo dhintay Allah u naxariisto oo jannada ka soo waabiye ah marka buuggu saddexdaas cutub ay ku koobay
waagaag wasiir waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo maxaa kugu dhaliyay inaad qorto buuggan isaga
runtii buugga waxa igu dhaliyay inaan qoro buugga hortu waa aruusiyo qoraallo aan hore u qoray oo lagu qoray ma aragtay xarumo cilmi baaris joornaallo ujeedka aan u aruuriyey oo aan ummadda ugu soo bandhigana inaan qorana waxa weeye waxaan arkay inay muhiim tahay in yacni akhristaha Soomaaliyeed ugu horeyn uu wax ka ogaado taariikhda dalkiisa dhaqan ahaan iyo siyaasad ahaan iyo dhinacyo kale oo fara badan taas ayaa waxaan oran karaa inay tahay waxa weeye waxa ugu horeeya ee igu dhaliyey inaan buugga qoro
buugga aad qortay Dr. Cabdulfitaax waxa uu ku qoran yahay af carabi haddaba maxay tahay sababta aad u dooratay in aad ku qorto afka carabiga adiga oo bulshada Soomaaliyeed af Soomaali ugu gudbin kara
Xuseen waa mahadsan tahay runtii waana su'aal muhiim ah anigu waxaan ku jiraa dad aaminsan in afka carabiga iyo afka Soomaaliga ayaan laba kala ahayn balse ay yihiin hal mid yani waxay ku yihiin hal mid afafku waa isdhexraan oo waa kala facwan yihiin waan oran karaa afka Soomaaliga ayaa wuxuu yahay afka afafka ugu facaweyn ma geli karno oo hadda dan damco inaan kaaga sheekeeyo waqti badan bay naga qaadanaysaa laakiin waxaan sheegi karaa oo kaliya aan xusi karaa in qolaaladeennii hore Soomaaliya dowladnimada tan casriga ah hadda aan ku noolaynayno aan ku noolnahay waa tii ka timi dhalinyaradii isku tagtay ee la baxday ma aragtay SYL SYL qoraalladoodii oo dhan ha noqoto dhinaca dastuurkooda hanno qoto dhinaca qoraalada ay soo saari jireen dhamaan waxay ahayd afka carabiga ay ku qorin jireen intaa waxaa dheer wax qof kasta oo wax qoraayay wuxuu waxaa tusaale ama halbeeg u ah cid kale yacni tusaalayaasha ugu dhow aan ku sheegi karo oo aan ku dayday waxaa ka mid ah nin qoraa ah oo aan in badan isnaqaanay oo aan dabadeed asagoo waayeeloobay aan bartay oo liyaado aw jaamac cumar ciise oo aad wax u qorin jiray wuxuu lahaa kutub fara badan oo afka carabiga ku qoran waxaa ka mid ah kitaab ama buug uu kaga sheekeynayo 13-kii asaase ee SYL waxa uu ku qornaa afka carabiga waxaa la qoray 1965-tii afkeennan hadda aan af Soomaaliga aan qorista afarta Soomaaliga ee bilowgii 70-meeyada ee dowladdii ciidanku markuu dalka u yimid marka haddii ujeedkaygu waxa weeye maadaama aydan kala ahayn afka carabiga iyo afka Soomaaliga laba kala baxsan bal in yacni aan jiilashii ku celiyo in bal afka carabiga ay wax ku akhriyaan afkaasoo ah marka ugu dambeysa ku biyo shubanaya af Soomaali
waagaag marka loo yimaado hal abuurkaada ma jiraan buugaag kale oo aad qortay Dr. Cabdulfitaax Xashkiir
way jiraan oo way farabadan yihiin buugaygii ugu horreeyay aan qoray waxaa la yidhaahdaa Boosaaso iyo taariikhdeeda ka sheekeeyay maadaama aan yacni Boosaaso magaaladii aan wax ku bartay ay tahay wuxuu ku qornaa isaguna afka carabiga waxaa kaloo jiray buug kale aan u bixiyay qalin iyo dhigaalkii oo af Soomaali ah oo asagana aan kaga sheekeynayo ma aragtay sooyaalkii Soomaaliyeed aan kaga sheekeynayo aan ku falanqeynayo siyaasadda Soomaaliya iyo halka ay marayso aan kaga waramayo muranka siyaasadeed ee dunidu idilka jira asagu waxa ku qoran yahay buuggaasi oo af Soomaali buugga kale oo aan qoray waa buug ii soo baxay kadib muddo mar aan ka shaqeynayay warbaahinta waxaan ku tilmaami karaa waa dalagii ii soo go'ay intaa ku jiray warbaahinta guud ahaanba taas oo ma aragtay aan ku qori jiray afka carabiga iyo afka soomaaligaba waxaan u bixiyay buuggaasi xiwaaraatii laakiin af Soomaali markii loo bedelo waa wareysiyadeedii hal abuur Soomaaliya ajaanib bare buuggaas oo aan rajeynayo in loo bedelo dhowaan loo turjumo afka soomaaliga waayo waxa uu ka faaloonayaa sooyaalka shakhsiyaad fara badan oo Soomaaliyeed oo raad ku leh Soomaali Soomaalida oo dhanna ay wada ixtiraamto qaarkood waa nool yihiin halka kuwa kalena ay dhinteen
dhinaca kale bal si kooban inoogu sheeg taariikhdaada iyo waxbarashadaada wasiir ashker
yani taa taariikhdeedu haddii tan siyaasiga ah adigaaba xuseen xusay oo inaan wasiir dowlad ka ahay wasaaradda raafinta ee puntland intaa dabadeed haddii aan taariikhdooda si kooban u sheego anigu waxaan ku dhashay muqdisho bilowgii 80-meeyadii waxaan dugsi hoose dhexe iyo sareba aan ku bartay magaalada boosaaso dabadeed waxaan aaday dalka suudaan oo aan ku soo qaatay waxbarashadeedii heerka koowaad jaamacadda fiiqa alcaalamiya kulliyadda warfaafinta heerkii labaadna waxaan ka qaatay jaamacadda umdurmaan alislaamiya halka heerka saddexaad ee b h d dana aan 2018 ka qaatay isla jaamacadda umdurmaan alislaamiya
okay goormaad bilowday qorista
buugaagta
dr cabdulfataax ashkir
waa runta waana su-aal aada u muhiim ah anigu qoraalku ima ahayn maaragtay mid aan maaragtay damcay oo iskaga keyimi balse wuxuu ahaa mid soo jiitamahayay oo muddo soo socday dhammaadkii sagaashameeyada ayaan bilaabay inaan wax qorqoro laakiin waxaan fursad fiican u helay markii ay soo igbaxayn waxa loo yaqaano degeladan internetka websaydada waxda la yiraahdaa websaydo fara badan oo af soomaaliya af carabi leh ayaan wax ku qori jiray hayeeshe inaan buug qoris bilaabo waxa ugu dhaliyey anigu waxaan xubin ka ahay hay-adda qalinleyda soomaaliyeed somali speaking ban xarunteedu tahay jabuuti waxaa hay-addaasi hogaamiye ka ah dr maxamed baahir afrax oo runtii dadka iyagaan jiilka aniga ila da-da ahi aan ku tilmaano inuu yahay aabihii wax qorista soomaaliyeed ama difaacihii ugu weynaa ee afka soomaaliga oo buugaygan hadda ku hor yaalla xuseen mawduuca aan kaga sheekeynayo afka soomaaliga ee difaacayaashiisa ninka aan kaga waramahayaa waa asaga iyo kaalinta uu ku leeyahay uqareemidda ama uhelinta afkeenni hooyo kadib dowladayadii dhexe markay burburday 1919.
Waa hagaag ma jiraan hal abuurayaal ama qorayaal soomaaliyeed oo aad ku dayanayso?
Runtii way jiraan oo qaar ka midna waan ka soo sheekeeyey waxay ahaayeen waan ku sheegay oo waxa weeye oo jaamaca maraysa waa dadka aan ku daydo axmed faarax idaaja waa qoraa buuggiisa ugu dambeeyaan akhriyo waa buug la oran jiray shan sheeko aad baan isaguna maaragtay uu tusaale igu yahay maxamed xaashi saalax carab oo runtii ku geeriyooday isaguna jabuuti waa dadka maaragtay tusaalaha ay ah ee aan ku daydo intoodoo dhanba waxaa ugu horeeya oo aan ku dayda oo tusaale ah doctor maxamed daahir afrax oo maaragtay soomaali oo dhan taqaan yacni saameynna ku leh xagga wax qorista curiyeena maaragtay ruwaayado taariikhda galay oo ay ka mid tahay maanafay iyo galti macruuf iyo kuwo kaloo fara badan iyo qaar kaloo maaragtay afka carabiga wax ku qora oo dalalka carbeed ayaguna runtoodu saameyn bay ugu leeyihiin.
Waa tahay ugu dambeyn waxaan ku weydiin lahaa maxaad ugu baaqaysaa bahda hal abuurka iyo qorayaasha soomaaliyeed ee ku dhageysanaya?
Waa su-aal aada iyo aada u muhiim ah. Xuseenow dhowaanahanba waxaa igu soo badanayay maskaxdeedana aada u mashquulinayay bahda wax qortaa yacni maaragtay qalinku waa uu ka duwan yahay wax kasta oo dunida la sheegaa. Hadraawi ayaa tixu lahaa wuxuu yidhi qalinka wax suureeya kugu sima halkaad doonto waxaweye sunta gacanku hayntiisa hasii daynin weliga. Qorax kalena waxay oran jirtay wixii qoran baa quruumo hare muxuu hadal qiimo leeyahay. Muddadaba waxaan ku fakarahayay in bal maaragtay yacni soomaalidu meesha ay wax badan ka hadasho dad badan oo waxaa jira xog badan xambaarsan oo wax badan og oo wax badan usoo joogay oo sooyaal leh haddana dhintay ayagoon waxba ka tegin. Marka wax qoristu waa maaragtay waa qaab xabaari ah oo ummaduhu ay ku faanto. Buuggaygan xiga Ilaahay idamkii waxaan ka dhigi doonaa buug aan maaragtay isku dayi doono bal inaan kaalinteeda ka qaato bal saxaafadda inaan wax ka qoro waayo saxaafaddu waa warbaahintu guud ahaan waa meelaha ugu yar ee Soomaaliya wax ka qondo ama ayan jirinba inay wax ka qortay horey uga qortay. Marka warbaahintan isku mashquulin doonaa wax ka qoro. Waxaan arkaa in yacni warbaahinada walaalaha aan nahay carabta ay aada u ilaaliyaan una ilaashadaan afkooda ayadoo ay saa tahayba waxay ka sheegtaan waxay dhahaan afka iyagu waa sii dumaya afkii waa dhintay warbaahintanaheed waa ka dhintay. Maxaad u malaysaa Soomaaliya oo maaragtay ayan jirin hadda dowlad u qarantaa dhaqdhaqaaqyadan hadda gobolka ka socdo oo maaragtay Jabuuti iyo Somali speaking band iyo akaadimiyada ay dr afraxay wadaan iyo marka laga reebo ayan jirin wax badan oo loo qabto af soomaaliga. waxaan u maleynayaa inay arrintaas halis tahay, loona baahan yahay in aan ka wada shaqeyno dhammaantayo, bal sidii aan u difaacan lahayn afkeenni hooyo. Meelaha ugu waaweyn oo laga difaaca afkaana waa saddex weeye. Waxaa laga difaaca waxbarashada, waxaa laga difaaca warbaahinta, si dowli ah oo siyaasadeed waa loo difaaca. Intuna waxa ugu muhiimsan warbaahinta.
Waa hagaa guud ahaan intaasi ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka Hibada iyo Hal Abuurka oo idinkaga imaanayay magaalada Qaahira ee dalka Masar, oo uu marti ku ahaa wasiiru dowlaha warfaafinta ee maamulka Puntland Dr. Cabdul Fatax Ashkira, oo dhowaan buu uu qoray ku soo bandhigay magaaladan Qaahira. Waa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Saxnuuni oo barnaamijka Hibada iyo Hal Abuurka inala socodsiinayay.
dhegeystayaasha v o a ee Kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhigayso FM-ada v o a ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna, ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
haatan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha. Waa kan Cabdulqaadir Samaka.
kulanti wacan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinteenii ciyaaraha. aan ku bilownay kulamo ka tirsan qaar ka mid ah horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda Yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray, iyadoo kulamo kale oo ka tirsan horyaaladaasina caawa la ciyaari doono. haddii aan ku horeyno horyaalka Ingiriiska, kooxda Manchester City oo waayadan hawada sare ku socota ayaa xalay guul ka gaartay kooxda West Ham United oo garoonkooda ay ku martigeliyeen. kooxda Manchester City ayaa laba gool iyo waxba uga badisay kooxda West Ham United, waxaana labada gool u dhaliyey daafacyadeeda kala ah Robin Diaz iyo John Stones, halka goolka keliya ay la timid kooxda West Ham Unitedna uu u dhaliyey ciyaaryahankooda Michael Antony. Manchester City ayaa xalay gaartay guusheedii labaatanaad oo xiriir ah tartamada oo dhan, waxaana Manchester City oo si liidata ku bilaabatay horyaalka ay dib ka soo labakaclaysay wixii ka dambeeyey bishii December ee sanadkii hore. kooxda tababare Pep Guardiola ayaa hadda 13 dhibcood ku horkacaysa horyaalka Premier League iyagoo kulan sii horumarsaday. Pep Guardiola oo guushaasi kadib hadlay ayaana sheegay inay gaareen mid ka mid ah horumarkii ugu ballaarnaa ee kooxda Manchester City. tababaraha ayaa sheegay in bilowgii xilli ciyaareedka ay saameyn xooggan ku yeesheen dhaawacii soo wajahay xidigihiisa iyo dhibaatada COVID-19 oo qaar ka mid ah xidigaha kooxda Manchester City markii laga baaray laga helay. kooxda Liverpool oo ku guuleystay xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay horyaalka Premier League ayaana hadda xaalka uu ku xun yahay, waxaana 22 dhibcood ay ka hooseeyaan kooxda Manchester City oo hadda horyaalka hogaaminaysa. kulamada kale ee ka tirsan horyaalka Premier League ee habeenkii xalay ahaa la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyey kooxaha West Brom Albion iyo Brighton Albion, kaasoo gooli waxba ay ku badisay kooxda West Brom Albion. Aston Villana waxa ay hal iyo eber uga badisay kooxda Leeds United oo garoonkooda ay ugu martiyeen. Newcastle United iyo Wolves oo wada ciyaarayna barbaro hal iyo hal ay isla dhaaf waayeen. kulamo kale oo ka tirsan horyaalka Ingiriiska ayaa caawa la ciyaari doonaa. kooxda Fulham ayaa booqan doonta Crystal Palace, Arsenal waxay u martiyi doontaa kooxda Leicester City, Tottenhamna waxa ay garoonkeeda ku marti gelin doontaa kooxda Burnley. kulanka ugu adag ee kulamada toddobaadka ee horyaalka Premier League ayaa dhex maraya kooxaha Chelsea iyo Manchester United. kulankan oo ah mid adag ayaana ka dhici doona garoonka Stamford Bridge oo ay ku ciyaarto kooxda Chelsea ee kubadda cagta. Liverpool oo waayadan xaalad adag ku jirtana waxa ay caawa u marti doontaa kooxda Sheffield United ee kubadda cagta. Dalka Talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalka Serie A ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray, iyadoo kooxdii weyneed ee Juventus ay barbara hal iyo hal isla dhaafayeen kooxda kale ee Hellas Verona oo garoonkooda ay ugu martiyeen. Kulankan oo kooxda Juventus taaka loo dhigay ayaa goolka waxaa u dhaliyay ciyaaryahankooda Cristiano Ronaldo, halka kooxda Hellas Verona uu barbareeyay ciyaaryahankooda Antonin Barak. Kulamada kale ee ka tirsan horyaalka Serie A ee xalay la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii barbaraha labada iyo labada isla dhaaf waayeen kooxaha Spezia iyo Parma, kulanyana waxa ay labii eber uga badisay kooxda Lazio. Kulamo kale oo ka tirsan horyaalka Serie A ayaa caawa la ciyaari doonaa kooxda Sampdoria ayaa la ciyaareysa kooxda Atlanta, Crotone waxa ay marti gelinaysaa kooxda Cagliari, Inter iyo Genoa ayaa isku aadan, Udinese iyo Fiorentina ayaa iswajihi doona, Napoli iyo Benevento ayaa wada ciyaari doona, halka kulanka ugu adag uguna dambeeya kulamada caawa dhacaya ee horyaalka Serie A uu dhexmarayo kooxaha Roma iyo AC Milan. Kooxda AC Milan oo todobaadkii hore guuldaro kala kulantay kooxda Inter Milan oo hoggaanka kala wareegta ayaana u martinaysa kooxda Roma ee kubadda cagta. Dalka Isbeenna kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray, iyadoo kooxda Eibar ay barbaro hal iyo hal isla dhaaf waayeen kooxda kale ee Huesca. Barcelonana waxa ay laba gool iyo waxba uga badiyeen kooxda Sevilla ee kubadda cagta oo garoonkooda ay ugu martiyeen. Osasuna waxa ay hal iyo eber uga badisay kooxda Deportivo Alves oo iyagana ay u martiyeen. Getafe oo gurigeeda joogtana waxa ay saddex gool iyo waxba ku garaacday kooxda Valencia ee kubadda cagta. Kulamo kale oo ka tirsan horyaalka La Liga ee kubadda cagta dalka Spain ayaa caawa la ciyaari doonaa kooxda Celta Vigo ayaa marti gelinaysa kooxda Valladolid, Cadiz waxa ay la ciyaari doontaa Real Betis, Granada iyo Elche ayaa isku aadan, halka kooxda Villarreal ay caawa garoonkeeda ku marti gelin doonto kooxda horyaalka difaacanaysa ee Real Madrid oo sanadkii lasoo dhaafay ku guuleysatay. Wararkeennii ciyaarahana waa naga intaa.
mahadsanid samakaab dhinacii heesaha haddii aan aadno waxaan idin soo qabannay codadka axmed naaji sacaad iyo luul jaylaani.
Let's go to work for me, let's get a for me.
dhegeystayaal waxaa intaa inooga ag idaacaddii maanta oo idinla socodsiinayeen anigoo faarax maxamed cali ah iyo nuur xasan nuur inta aan ku kulmayna idaacadda xigta sidaa iyo
daawadee idaado